Rosestad het 'n gedragskode geteken wat deur die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika bekragtig is. Onder hierdie kode verbind ons ons tot die weergee van akkurate nuus, billike kommentaar en programme wat nie aanstootlik, onwelvoeglik of skadelik is nie. As jy dink ons nie aan die aanlyn kode voldoen nie, kan jy die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika verwittig. Rig klagtes aan die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika, posbus 412365 Craig Hall 2024 of stuur die e-pos aan bccsa@nabsa.co.za. Vir verdere inligting besoek www.bccsa.co.za.
Tyd vir oggendgodsdienst op 100.6 FM.
Hierdie week in die saam met ons in die ateljee Dominee Johan Maree van die Enige Kerk Bergendal. Johan, goeiemôre.
Goeiemôre Marius. Dit is lente hier in die Vrystaat en nuwe lewe word eintlik elke dag sigbaar in die natuur. Maar is daar ook 'n lente vir my? Is daar nuwe lewe moontlik vir iemand wat al so lank met 'n swaar vrag skuldgevoelens leef? Kan of dalk eerder sal God my kan vergewe? Wat moet ek doen om daardie vergifnis te kry? Ons gesels natuurlik hierdie week oor die vergifnis van God. En vandag vra ons watter uitwerking skuldgevoelens op ons lewe het. Ons skriflesing kom vanoggend uit Psalm 32, die 1ste tot die 5de vers.
Blessed be the name of the Lord. Blessed be your glorious name. You can't take
Ons lees vanoggend weer een van die psalms van Dawid, Psalm 32, en ons lees daar vers 1 tot 5. Gelukkig is die een wie se oortreding vergewe, wie se sonde bedek is. Gelukkig is die mens vir wie die Here sondeskuld nie toereken nie, en in wie se gees geen bedrog is nie. Toe ek stil gebly het, het my gebeente broos geword, onder my gekreun die hele dag. Ja, dag en nag was u hand swaar op my. My lewenskrag het weggekwyn, soos in die hitte van die somer. My sonde het ek teenoor u erken, my sondeskuld het ek nie bedek nie. Ek het gedink, ek wil my oortredings teenoor die Here bely, en u het my sondeskuld vergewe. Ons lees tot sover. Die skuldgevoelens het die manier om hulle self op heelwat verskillende wyse uit te druk in ons lewens. Wanneer ons kies om daarmee te probeer leef sonder om dit na Jesus Christus toe te bring. In 'n baie eerlike psalm vertel Dawid wat sy skuldgevoelens dan ook aan hom gedoen het en waarom hy nie anders kon as om daarmee na God te gaan nie. Ons dink dikwels dat sondeskuld bloot geestelike gevolge in ons lewens sal hê. Sonde is mos iets tussen my en God, nie waar nie. Dis moet dit mos geestelike gevolge hê. Maar Dawid vertel iets anders. Hy sê dat voor hy sy skuldgevoelens na God geneem het vir vergifnis, het hy nie net geestelike trauma beleef nie, maar sy sonde het ook emosionele en selfs fisiese gevolge vir hom ingehou. Dawid sê dat sy gebeente broos geword het en gekreun het onder hom. Selfs sy lewenskrag het weggekwyn soos water in die somerhitte. En dit omdat hy stil gebly het oor sy sonde. Ek weet, jy weet presies waarvan Dawid praat. Daardie verlammende, verterende belewenis van skuld. Eintlik weet ons almal. En as ons eerlik wil wees, kan ons dit bevestig vanoggend. Skuldgevoelens waarvoor ons nie vergifnis ontvang nie, affekteer ons nie net emosioneel nie, maar kan ons werklik siek maak. Fisiese simptome soos hoofpyn en maagsere, uitputting, depressie ensovoorts word dikwels geassosieer met skuldgevoelens wat nooit volledig hanteer is nie. En die rede hiervoor is, dit is hoe jy aan mekaar gesit is. Jy is 'n geestelike wese. So het God jou geskep, en daarom sal alles wat jy doen en alles wat jy dink en sê, ook in die geestelike wêreld reperkusies hê. Wat in jou verhouding met jou vrou of jou kind of jou kollega gebeur, raak jou verhouding met God. En jou verhouding weer met die Here beïnvloed die manier waarop jy teenoor jou man en jou kind en jou kollega optree. Jy is 'n geestelike wese. Jy funksioneer die beste, jy is die beste jy, wanneer jy geestelik in pas met God leef. Daarom, wanneer jy sonde in jou lewe, in jou binnewêreld koester, dan veroorsaak dit krake in jou buitewêreld. Wanneer jou geestelike binnewêreld siek is, word jou lyf ook siek. En in Dawid se woorde, my lewenskrag kwyn weg. Selfs my bene kreun onder die las wat ek dra. Maar hoe lyk die gevaartekens wanneer ek sonde in my lewe koester? Waar gaan ek eerste die rooi ligte sien flikker? In werklikheid op al die terreine, fisies, emosioneel, spiritueel en in my verhoudings. Op die emosionele vlak veroorsaak skuldgevoelens, depressie, en woede en selfbejammering, selfbeeldprobleme, probleme om verantwoordelikheid te neem, ons kan maar opnoem. Maar een van die eerste plekke waar jy 'n verandering sal waarneem, is in jou geestelike of jou spirituele lewe. Jy kan beleef dat God ver van jou af voel. Die waarheid is natuurlik dat sonde 'n muur bou tussen jou en God, en dis hoekom hy vir jou ver voel. Jy sal besef dat jou gebedslewe swaar leef. Jy sal sukkel om die motivering te vind om met God te praat, en wanneer jy wel by gebed uitkom, sal jou gebed oppervlakkig wees. Dit is natuurlik wat met Adam en Eva gebeur het, toe hulle sonde in die tuin op 'n onbeholpe manier probeer wegsteek het vir God. Hulle was na al die tyd skielik skaam vir God. En daarom kruip hulle weg, om as dit kan, nie met God te hoef te praat nie. In 1 Petrus 3 vers 7 waarsku Petrus die manne om eerbaar met hulle vrouens te leef, want, so sê Petrus, dan sal hulle onverhinderd kan bid. Dit is een van die mees blootstellende ervaringe wat daar kan wees, om na argument met jou vrou op jou knie te gaan om te bid. Wat in daardie horisontale verhouding gebeur, raak wat in die vertikale verhouding gebeur. Verder sal jou behoefte en opgewondenheid om in die woord van God besig te wees, vervlou. Jy sal redes vind om jou Bybelstudie af te skeep en daarmee saam ook redes om weg te bly van die eredienste af of enige ander plekke waar gelowiges saamkom. Kortom, jy sal jou vreugde en die vreugde van jou Christenskap verloor. Wanneer jy hieroor dink, is gekoesterde sonde nie een van die grootste siektes in die lewens van gelowiges vandag nie. Natuurlik beïnvloed skuldgevoelens altyd ook die verhoudinge in ons lewens, want jy is ontwerp om met God en met mense in 'n verhouding te leef. Maar skuldgevoelens oor sonde wat nie hanteer is nie, vernietig verhoudinge. En die vernietiging gebeur binne in ons eerste. Ons word anders, maklik geïrriteerd, soek fout, onttrek, ensovoorts. Ons maak in die proses juis die mense seer vir wie ons lief is. En ons wil dit nie doen nie, maar dit is asof ek net nie anders kan nie. Asof ek geprogrammeer is om op hierdie vernietigingspad te loop. En dit is wat sonde doen. Nou terug by Dawid. Dawid se hele lewe word deur sy skuldgevoelens beïnvloed. Elke deel van sy menswees lei onder hierdie besluit van hom om stil te bly oor sy sonde. Wat Dawid so 'n besondere voorbeeld maak, is nie dat hy soveel sonde gedoen het dat dit hom blootsgery het nie, maar wat hy met daardie skuldgevoelens gemaak het, die oomblik toe hy agterkom dat dit besig is om hom te vernietig. Dawid besluit om daaroor te praat, om sy hart voor God uit te stort ten koste van sy eie ego. Hy besef dat hy homself nie uit kan bevry nie. Hy het al die hulp nodig wat hy kan kry. Hy het vergifnis nodig. Dus roep hy na God. In Psalm 32 vers 5 en 6 lees ons: "My sonde het ek teenoor U erken, my sonde skuld het ek nie bedek nie. Ek het gedink, ek wil my oortredings teenoor die Here bely en U het my sonde skuld vergewe." Dit is waarom elke getroue volgeling tot U moet bid terwyl die geleentheid daar is. Sou Dawid 'n beter voorbeeld wees as hy voorgegee het asof alles reg was, asof hy 100% mens was, asof hy nie vergifnis en genade nodig gehad het nie? Alleen maar as die res van ons nie sonde gehad het nie. Maar ons het. Ons is ook daar. God het ons lief. Selfs terwyl ons in die diepste sondeput verdrink waar jy jouself nie kan red nie. God wil ons herskep. Hy wil ons nuut maak. Dit is moontlik om oor te begin. Kom ons bid saam. Heilige Here Jesus, leer my om my hart voor U uit te pak, alles voor U oop en bloot te lê, terwyl ek in my skuldbelaaide nood tot U roep. Here, vergewe my in U groot genade en liefde, want hierdie skuldgevoelens brand in my. Dit verteer my. Amen.